Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Rydi Elajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Autoritetet vlerësojnë rreth 400.000 euro dëm nga sulmi në kanalin e Ibër-Lepencit. Pas ngritjes së akt akuzës së dytë ndaj tij, ish presidenti Thaçi kërkon respektim të kushtetutës nga gjykata. OKB-ja kërkon opinion ligjor për detyrimet humanitare të Izraelit në rripin e Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në VM.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Riparimi i dëmit që i është bërë kanalit të Ibër-Lepencit në Zubin Potok në nëntor të këtij viti do të kap vlerën e rreth 400.000 eurove, ka thënë të enjtën kryeshefi i ndërmarrjes së Ibër-Lepencit Faruk Mujka. Ai ka thënë se riparimi i kanalit do të bëhet në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe që e gjithë puna pritet të finalizohet deri me 30 qershor të vitit të ardhshëm. Kanali i Ibër-Lepencit është sulmuar me 29 nëntor në fshatin Varag të komunës së Zubin Potokut, komunë me shumicë serbe në veri të vendit. Policia e Kosovës ka thënë se sulmi është kryer me lëndë shpërthyese deri në 20 kg. Kanali Ibër-Lepenc furnizon me ujë nga liçeni Ujmanit gjithë veriun e Kosovës, rajonet e Mitrovicës, Prishtinën me rrethin, si dhe korporatën energjetike të Kosovës për ftojën e termoelektranave të saj. Ministra e Ekonomisë së Kosovës Artane Rizvanolli ka thënë se dëmi i synuar do të shkonte deri në 2.5 milion euro vetëm në import të energjisë elektrike. Mos të flasim për paralizimin e aktivitetit ekonomik, të ngrohjes për qytetarët, furnizimin me ujë e shumë shërbime të tjera, ka thënë Rizvanolli të enjtën para mediave. Kosova ka fajsuar Serbinë për këtë sulm që ka konsideruar terrorist, ndërsa Beogradi zyrtar ka mohuar gjithçka. Për autoritetet e Kosovës, ky ka qenë sulmi më i rëndë në infrastrukturën kritike të vendit që nga lufta e viteve 98-99. Sulmi është dënuar ashpër edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe është bërë thirrje që përgjegjësit të përballen me drejtësinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u bë sërish pjesë e kryetitujve të mediave sipasojë zhvillimeve të reja në gjykatën speciale. Pas ngritjes së akt akuzës së dytë kundër tij në Hagë, ai ka insistuar që të respektohen kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, por pak hollësi ka dhënë se për çfarë saktësisht e ka fjalën. I dëgjojmë vlerësimet e njohësve të drejtësisë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Teksa rasti i parë gjyqësor kundër ish udhëhecit të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit po shkon drejt përfundimit në Hagë, gjykata speciale ka ngritur akt akuzën e dytë kundër tij, këtë herë për pengim të drejtësisë, duke kthyer gjithë vëmendjen mbi të dhe mbi deklarimet e tij. Thaçi, ish presidenti i Kosovës, ka përsëritur të paktën dy herë në javët e fundit domosdoshmërinë e respektimit të kushtetutës dhe të ligjeve të Kosovës nga specialja, teksa ka përmendur se dy akt akuzat kundër tij janë ngritur vetëm pak muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë.
Unë nuk jam pjesë e garës politike e as nuk kam ndonjë ambicie politike, as për president, as për kryeministër, as për deputet, e as ndonjë ambicie tjetër për një pozitë publike. Ju theksoj se nuk jam pengesë e as nuk paraqes rrezik për askë kuptimin politik e as për ndonjë projekt qeverisës.
Për përmendjen e kushtetutës nga Thaçi, njohës të drejtësisë kanë pak për të komentuar. Duke mos pasur qasjen e akt akuzën e plotë ndaj tij dhe duke mos dashur të futen në spekulime, ata presin që vetë Thaçi ose avokati i tij mbrojtës të japin më shumë hollësi kur të deklarohen rreth fajsisë për akt akuzën e dytë. Avokati i Thaçit, Luka Misetić, nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për sqaruar deklaratën e klientit të tij. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të kushtetutës, në bazë të kodit të procedurës penale, janë disa të drejta të pandehurit në procedurë për cilat ai po mendon që nuk po i respektohen.
Ata akuza nuk po bazohen në leta, atë padyshim që është kire kushtetutës, sepse kushtetuta e ndron barazinë e palëve në procedurë, i ka të bazohen disa garancione për pandehurit që mund është ngritë një akt akuzës vetëm kur ki bazë ligjore, ki të shmi, ki argumente.
Tha që duhet të deklarohet rreth fajsisë në afat prej 30 ditësh. Akt akuza e dytë kundërtiu miratua më 29 nëntor, ndërsa u bë publike më 7 djetor. Miftara i ka përsëritur thirrjet e vazhdueshme të institutit që udhëheq që gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatës speciale të ruajnë integritetin e procesit gjyqësor, të sigurojnë që dëshmitarët të mos kërcënohen, si dhe të ketë pasoja për ata që e bëjnë kërcënimin.
Thuhet që pe vitet 2023-2024 këta persona kanë marrë pjesë friksim të dëshmitarëve, edhe do të thonë arrestimet ndodhin në fund vitit 2024. Në aspektin penal, domthonë është e pakuptueshme syrsh për pavarësisht niveli të gjyqit, sot kanë posta informata, s'kan marrë veprime, po marrin në fund.
Miftara e ka konsideruar shumë të rëndësishme që të ketë epilog procesi gjyqësor kryesor dhe që të mos marrë vëmendje procedura e dytë.
Po thuaj se në fund marrë pyetjet dëshmitarëve kur kanë mbetur 2-3 muaj me fillim në akuzë tret, në aspektin juridik, në aspektin logjik nuk ka kuptim.
Deklaratën e Thaçit, kur ai bën një lidhje me sakt akuzave dhe zgjedhjeve në Kosovë, Miftara e shesi politike dhe shumë të përgjithshme. Ndërka shulumtuesi ligjor në Fondin për të drejtën humanitare në Kosovë, Amer Alia, beson se ato as nuk do të merren parasysh nga trupi gjykues.
Këto deklarata fare nuk kanë rëndësi për procedura gjyqësore, pasi që zgjedhjet në Kosovë nuk i hinë në punë asë mbrojtjes dhe asë gjykatës apo trupi gjykues në procedurat në të cilat i njëti nga kohet.
Thaçi, ish drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës, është në paraburgim në Holandë prej nëntorit të vitit 2020. Gjykata speciale është themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personalin ndërkombëtar në Hagë. Kjo gjykatë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Puna e gjykatës financohet nga Bashkimi Evropian dhe nga disa vende tjera perëndimore. Nga buxheti i Kosovës paguan avokatët, si dhe udhëtimet e dëshmitarëve dhe vizitat e familjarëve të akuzuarve. Çështja e dëmshpërblimit të viktimave nuk është rregulluar mirë me ligjet mbi të cilat është formuar gjykata. Si Miftaraj, ashtu edhe Alia kam vlerësuar se në bazë të asaj që ka qenë e qasme për publikun, gjykata po bën punë të mirë dhe është e pahanshme. Megjithatë, Miftaraj ka thënë se sepaku njëri prej gjyqtarëve shihet që po del prej rolit të tij si gjyqtar.
Kemi pasur shumë herë të thotë pyetje orientuese, pyetje sugjestive ose në një mënyrë duke bërë përpjekje që me marrë një përgjigje që ati i pëlqen ndaj dëshmitarëve.
Njësit e drejtësisë nuk shohin asnjë problem as rreth takimeve që është raportuar të jenë zhvilluar mes zyrtarëve të gjykatës me disa përfaqësues të vendeve sponsorizuese, duke thënë se ato janë vende mike të Kosovës dhe se nuk besojnë që në ato takime të jetë diskutuar për ndonjë rast apo provë, por për mbarvajtjen e përgjithshme të punës së këtij institucioni. Gjykata speciale deri më tani ka shpallur dy akt gjykimi për krime lufte ndaj Salim Mustafës dhe Pjetër Shalës, dhe dy të tjera për pengim të administrimit të drejtësisë ndaj Nasim Aradinaj dhe Hysni Gucatit.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka bërë thirrje ministrit të punëve të brendshme, Panche Toshkovski, që të sqaroj publikisht situatën lidhur me arratisjen e ish-zëvendës kryeministrit Artan Grubi. Deri më tani për këtë rast është suspenduar një zyrtar policor kufitar i cili dyshohet ta ketë lëshuar Grubin të futet në Kosovë. Raportin për transmetim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë ka bërë thirrje ministrit të punëve të brendshme, Panche Toshkovski, nga rradhët e VMRO-DPMN, që të sqaroi publikisht situatën lidhur me arratisjen e ish-zëvendës kryeministrit Artan Grubi, i cili së fundmi po kërkohet edhe me fletë arrestim ndërkombëtar për, siç është thënë, përvetësimin e mbi 8 milion eurove nga lotaria shtetërore. Partia paralajmëron se nëse ministri Toshkovski nuk e bën këtë, ata do të publikojnë vetë të vërtetën. Informacionet që arrin tek LSDM-ja po bëhen çdo ditë të më shqetësuese. Nëse Toshkovski brenda 24 orëve nuk del të tregojë të vërtetën për rastin, atëherë LSDM-ja do ta zbuloj skandalin e tërësi. Është koha që Toshkovski të mos shihet dhe të mbaj përgjegjësi për të gjithë incidentin, thante enten nga LSDM-ja. Kjo parti beson se arratisja e Grubit nuk ishte vetëm pa kujdesi, por siç thonë, një përpjekje e mirë organizuar e VMRO-DPMN-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim në krye me Toshkovskin për të lënë Grubin të ikë. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski përmes një deklarate në rrjetet sociale të entën pasdite njoftoi se ministria e tij ka në dispozicion një videoregjistrim që dëshmon kesh përdorimin e pozitës zyrtare. kufitare të një nëmpunsi policor, i cili si pasi, dyshohet se kalshuar artan grubin e pikën kufitare të Blacës, që lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën. Toshkovski shtoi se nëmpunsi është suspenduar nga puna dhe ndaj tij është ngritur kallëzim penal. Më vjen keq që një parti që quan veten Parti Shtetëformuese, sërish mbron partnerët e saj, pra BDI-n, dhe sërish tregon se nuk punon në interes të qytetarëve të saj, por në interesin fitimprorës të bashkëpartiakëve të tyre. Më të afërt, grupi i cili u fut në listë zezë të SBA-s për korrupsion e ka mohuar se ka ikur nga vendi, duke thënë se ndodhet jashtë vendit për një vizitë private. Ai ka shtuar se për këtë vizitë ka informuar edhe sigurimin e tij personal policor. Në anën tjetër, partia opozitare Bashkimi Demokratik për Integrim pretendon se të gjitha këto ngjarje nuk do të kishin ndodhur nëse VMRO DPMNE dhe koalicioni shqiptar Blen, pjesë e qeverisë, nuk do të kishin bllokuar propozimin e tyre ligjor, i cili sipas kësaj partie parashikonte kufizime të rrepta ndaj individëve të përfshirë në listën e zezë të SBA-s për korrupsion. Pikrisht për këtë arsye gjatë udhëheqjes sonë në qeveri deri në maj të këtij viti, ministrat tan propozuan një ligj progresiv që vendoste kufizimet e rrepta ndaj individëve të shpallur në listën e zezë të SBA-s për korrupsion. Ky ligj synonte të ndalonte këta individ të merrnin pjesë në zgjedhje dhe në proceset e prokurimit publik, thuhet në kumtesën e BDI-s. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut publikoi me 18 dhjetor flet arrestim ndërkombëtar të lëshuar për grupin dhe ish drejtorin lotarisë shtetërore për Parim Bajramin. Këto flet arrestime u lëshuan me kërkesë të prokurorisë publike dhe bazohen në vendimin e gjykatës themelore, e cila me 17 dhjetor vendosi masën e paraburgimit prej 30 ditësh për të dyshuarit. Grupi dhe Bajrami akuzohen për përvetësim të pasurisë pa lehtëshme nga lotaria shtetërore, ndërsa dëmi shkaktuar vlerësohet te rreth 8.2 milionë euro. Grupi rrezikon të dënohet me burgim deri në 5 vjet nëse shpallet fajtor. Në mesin e të dyshuarve për rastin e lotarisë shtetërore janë edhe ish kryeministri dhe ish lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Dimitar Kovacevski, si dhe ish sekretari i përgjithshëm i qeverisë, Metodia Dimovski, të cilët akuzohen për keshpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë edicionin me një lajm nga bota. Austria është duke rishikuar statusin e refugjatëve sirian që kanë arritur në këtë shtet. Më pak se 5 vjet më parë ka bërë të ditur kancelari Karl Nahemar të Enten, pas raportimeve në media se disa kanë pranuar letra se nuk duhet t'i friksohen persekutimit politik. Nehammer, konservatori cili po tenton të formojë koalicionin e ri qeveritar, teksa është duke u kritikuar ashpër nga e djatha ekstreme, ka thënë qysh prej rënjes së regjimit të Bashar al-Assadit se duhet rivlerësuar situata e sigurisë në Siri, në aspektin nëse duhet lejuar dëbimet atje. Prej atëherë, ai dhe qeveria e tij e përkohshme kanë sqaruar se fokusi fillestar do të jetë në dëbimet vullnetare dhe që atyre që dëshirojnë të kthehen në shtëpi vullnetarisht do t'u ndahen 1000 euro. Austria është në mesin e 10 shteteve evropiane që kanë pezulluar kërkesat e sirianëve për azil. Austria është duke rishikuar përshtatshmërinë për mbrojtje të sirianëve që kanë qenë në shtet më pak se 5 vite, ka thënë Nahamer përmes një postimi në X. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e miratoi një rezolutë të entën brama, e cila i kërkon gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jap një opinion ligjor për detyrimet humanitare të Izraelit në rripjen e Gazës. Rezoluta e thirrur nga Norvegjia i mori 137 vota pro, 12 kundër dhe 22 abstenime. Është e papranueshme që Izraeli të bllokojë ndihmën humanitare për palestinezët që jetojnë nën okupim, tha kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Store, duke e penguar ndihmën e nevojshme. Izraeli po minon paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme, shtoi ministri jashtëm i Norvegjisë Espen Barth Eide. Asnjë vend nuk është mbi ligjin, Izraeli nuk ka të drejtë të përjashtojë organizatat të OKB-s nga terrori palestinez, që është duke okupuar jashtë ligjshëm, tha Eide. Kërkesa për opinionin ligjor do t'i dorëzohet tani gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Rezolutat e OKB-s nuk janë ligjërisht të detyrueshme, por ato pasqyrojnë qendrim ndërkombëtar. Gaza është rënuar si pasojë e luftës toksore dhe ajrore të Izraelit gjatë një viti, e cila sipas Izraelit ka për qëllim që rën njohjen e militantëve të Hamasit. Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në tetor, Parlamenti i Izraelit ja ndaloi veprimtarinë Agjencisë së OKB-s për refugjatët palestinezë, duke thënë se disa punonjës të saj kishin lidhje me Hamasin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për larmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.